Eşemelim, insan dünyasını değiştirdikten sonra tabii ki eğer emel-i salih olupsa şüphesiz ki Allah Teala tarafından onu büyük mükafatlar gözləyir. Veyahut da əks olarsa da bu halda da əks. Bu yerde qəbir əzabı ve qəbir nimetleri halı ya da düşür. Bunlar hakkında bize məlumat verirdiniz. Quran ve sünnede bu haqda ne deyilir? Bir insanın qəbir əzabında yaşadıkları nedir ve qəbir nimetinde yaşadıkları nedir?
Deməli, sözsüz ki, bayağı qeyd etdiyiniz kimi, Allah Teala müminlərə, mümin bəndələrinə ahirətdən əvvəl, yəni qəbirdə də nimətlər verir. Və həmçində günahkar asi qullarına qiyamət günündən əvvəl, deməli, qəbirdə əzab verir. Və buna iman gətirmək, deməli, vacibdir. Və bu özü ahirətə imanın deməli imana daxildir.
Bir tərkib hissəsidir.
Tərkib hissəsidir. Və buna da Quran və sünnədə kifayət qədər dəlillər var. Və bu dəlillərdən ilk növbədə bir ikisini qeyd etmək istəyərdim. Quran-ı Kərimdə Allah Taala yəni qəbr əzabının olmasına və qəbr nemətinin olmasına dəlil Allah Taala İbrahim surəsi deməli 27-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Ve yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya ve fil ahira ve yudillullahu zalimin ve yef'alullahu ma yasha." Allah Teala iman gətirənləri dünya hayatında da ahirette de möhkəm bir sözlə sabit saxlayar. Ve Allah zalimləri azdırar ve Allah istədiyini edəndir. Və burada deməli möhkəm bir söz deyən dedikdə kəlmə-i şahadət nəzərdə tutulur, necə ki təfsirdə gəlir. Və həmçinin də deməli Peyğəmbər s.ə.v hədislərdə bu ayəni məhz qəbr əzabına və qəbr nimətinə deməli dəlil olduğunu bildirmişdir. Və bir hədisdə deməli Bəra ibn Azib'dən gələn hədisin başqa bir rivayətində Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mümin kəs deməli qəbrə qoyulduqda onun yanına iki mələk gələr, onu otuzdurarlar və o kəlmə-i şahadəti deyər. Yəni əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasulun. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və şəhadət verirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir sallallahu əleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər s.ə.s. sonra hədisin ardında deyir ki, və bu ayə, yəni əvvəl söylədiyim ayə Allah iman gətirənləri dünya həyatında da axirətdə də möhkəm bir sözlə sabit saxlayar ayəsinin, yəni İbrahim surəsi 27-ci ayənin təsdiqidir. Peyğəmbər s.ə.s. buyurur. Qəbirdə deməli əzabın və nemətin olmasına dəlalət edən başqa bir ayə Qafir surəsinin 45-46-cı ayəsidir. Və bu ayədə Allah Teala deməli Musa əleyhissalamdan danışır və Musanın Fironla deməli hadisəsini və sonra ayənin ardında deməli bu hadisələrin davamında Allah Teala buyurur. Deməli fəvaqahullahu seyyiati ma makaru və haqa bi ali firavna su'ul azab. Allah Teala onu, yəni Musanı onların hilələrinin fitnəsindən qorudu. Və Firon ailəsini isə şiddətli bir əzab bürüdü. Ayənin ardında buyurur Allah Teala: "Ən-nəru yu'raduna 'aleyha ğuduwan və 'ashiyan və yawma yaqumu s-sa'atu adkhilu ala Firavna ashaddal 'azab." Onlara onlar səhər axşam, yəni Firon ailəsi səhər axşam oda salınırlar. Onlara səhər axşam oda salınırlar və qiyamət günü isə Allah Teala buyuracaq ki, Firon ailəsini şiddətli bir əzaba daxil edin. Və burada fikir versək, görərik ki, Allah Teala yəni qiyamət günündən əvvəl qeyd etdi ki, "Ən-nəru yu'raduna 'aleyha ğuduwan və 'ashiyan." Deməli onlara səhər axşam oda salırlar. Və bu qiyamətdən əvvəldir. "Və yawma yaqumu s-sa'atu." Qiyamət günü isə ədxilu ələ Firavnə əşəddəl əzab. Yəni, Firon ailəsini şiddətli əzaba daxil edin, deyiləcək. Və bu ayədə biz gördüyümüz kimi, yəni bu da deməli oda salınma, yəni səhər axşam bu qiyamətdən əvvəl baş verəcək və bu da qəbr əzabına dəlalət edir. Və bu ayənin təfsirində İmam Qurtubi təfsir alimlərindən, İbn Kəsir, qeyd etmişlər ki, bu əhl-i sünnə və cəmənin, əhl-i sünnənin qəbir əzabının olmasına deməli, əsas dəlillərindən biridir. Qəbir əzabına və neymətinə dəalət edən başqa bir ayə, deməli, Tövbə surəsinin 101-ci ayəsidir. Bu ayədə Allah Taala deməli, Mədinədə olan münafiqlərdən danışır. Münafiqlər barədə danışır və sonra ayənin ardında Allah Taala buyurur ki, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Biz onlara iki dəfə əzab verəcəyik, sonra isə onlar şiddətli bir əzaba qaytarılacaqlar. Və bu ayədə də, deməli, təfsir alimləri, biz onlara iki dəfə əzab verəcəyik dedikdə, yəni dünyada onların məğlub olmaları və müsəlmanlar tərəfindən, ikinci isə qəbr əzabı kimi bu təfsir edirlər. Və sünnəyə gəlincə isə, sünnədə, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in sünnəsində qəbr əzabına aid kifayət qədər dəlillər var. Və bu dəlilləri hətta o dərəcədə çoxdur ki, təvatür, yəni hədis elmində təvatür dərəcəsinə çatır. Yəni, çox saylı deməli, sahabələrdən və çox saylı ravilərdən rəvayət olunur. Oxuduğumuz Bəra ibn Azibin hədisi buna açıq aydın dəlildir. Və bundan əlavə deməli, Buxarədə Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədisdə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir dəfə bir yəhudi bir qadın mənim yanıma gəldi və mənə xəbər verdi ki, insanlar qəbirdə əzab çəkəcəklər. Və mən deyir Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra soruşdum bu barədə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o doğru söyləyir. Və bu özü açıq aydın dəlildir. Sonra başqa bizim deməli, namazda son rükətin son təşəhhüdündə dediyimiz, təşəhhüddən sonra dediyimiz duada və bu da deməli, Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə dörd şeydən Allaha sığınardı. Cəhənnəm əzabından Allahumma inni auzu bika min azabi cəhənnəm və min azabil qabr qəbr əzabından və min fitnətil məhiyyə vəl məmət ölülərin və dirilərin fitnəsindən və min fitnəti Məsih-i Dəccalın fitnəsindən. Və bu hədislər özü açıq aydın dəlildir ki qəbr əzabı və qəbr neyməti bu var. Var və bunu inkar etmək artıq deməli imanın deməli axirətə imanın naqisliyindəndir.
Eşə müəllim, proqramımızın bu məqamında istərdim ki bir məsələyə də aydınlığı gətirək. Qəbirdə bədən və ruh birlikdədir yoxsa ayrı və bundan da doğan bir sualımız da var ki, qəbir əzabı və yaxud da ki qəbir neməti təkcə ruha verilir yoxsa ki bədənə və yaxud da ki ruhla bədənə bir yerdə.
Bu deməli məsələ ümumiyyətlə əhlüsünün alimlər arasında da bu məsələ deməli bir neçə görüş var burada, amma əsas düzgün görüş budur ki deməli bəzi alimlər deyir ki bədənlə ruha bir yerdə, bəzilər deyir ki tək ruha, amma düzgün görüş yəni əhlüsünün düzgün görüşü budur ki qəbirdə olan neymət və əzab ruhla bədənə birlikdə olacaq. Amma bundan başqa bəzi məqamlar olacaq var ki və bu da hədislərdə sabit olub ki o neymət və ya o əzab tək ruha veriləcək. Bu da olacaq. Əzabın və ya neymətin ruhla bədənin bir yerdə görməsinə dəlil əvvəl Bəra ibn Azibin hədisində qeyd etdik ki orada bir məqam vardı. Deməli Allah Taala həmən ruh deməli samaya qaldırdıqdan sonra mömin kəsin ruhu və həmçində kafirin, müminin üçün qapı açılır, yəni səmanın qapısı açılacaq və son anda Allah da deyəcək ki, onu yerə qaytarın. Və hədislər gəlir ki, və onun ruhu bədəninə qaytarılacaq. Və məhz bundan sonra mələklərin sorğu-sualı, iki mələklərin sorğu-sualı və əzab və ya nemət baş verir. Və bu açıq aydın dəlildir ki, deməli, qəbir neməti və qəbir əzabı ruhla bədənə bir yerdə veriləcək. Ancaq bundan əlavə başqa hədislərdə sabit olub ki, müəyyən deməli nemətlər var ki, onların məsəl tək ruh görəcək. Məsəl üçün Uhud döyüşündə şəhid olan şəhidlər barəsində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, deməli qardaşlarınızın ruhları, yəni şəhidlərin ruhları Allah Taala o ruhları yaşıl quşun içinə saldı, içində etdi. Və bu yaşıl quş cənnət çaylarına gedər, cənnət nemətlərini yiyər və sonra ərşin altındakı qızıl qəndillərə qonarlar. Və burada deməli neməti bu ancaq ruhlar görür. Həmçinin hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurması ki, qul, yəni qul qəbrə qoyulduqda və qul sözü ruhla bədənə bir yerə deyilir. Yəni tək ruha və yaxud tək bədənə qul deyilməz. Həmçinin də qəbirdə oturması başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəbrə qoyulduqdan sonra öz yoldaşlarının aralanıb gedən yoldaşlarının ayaq səslərini, ayaqqabılarının səslərini eşidir və eşitməsi sonra bunlar hamısı dəlildir ki, yəni ruhla bədənə birlikdə olacaqdır.
Elçə müəllim, qəbir sorğu sualını aparan iki mələk haqqında sizdən soruşmaq istəyərdim. Bu barədə bizə bilgi verin. Ümumiyyətcə, bu mələklərin suallarını bayaqları siz bizə bildirdiniz, amma bu mələklərin özlərinin vücudu, görünüşü və belə bir məsələni də eşitdik ki, hətta onların görünüşü o dərəcədə qorxunc olur ki, insan bildiyini də unudur. Yəni, qəbir fitnəsi də deyilir buna. Bu haqda buyurun, bizə məlumat verin.
Deməli, bu iki mələyin qəbirdə soruşması, bu fitnətül qəbir adlanır, qəbir fitnəsi, imtihan, qəbir imtihanı. Fitnə deyəndə burada yəni, imtihan nəzərə tutulur. Və bu imtihan həqiqətən də çox böyük imtihandır. Və bu imtihandan yalnız Allahın deməli sevdiyi, istədiyi qulları sabit çıxır. Və necə ki ayədə, bayaq ki ayədə buyur, Allah Teala buyurdu ki: "Və yusabbitullahu lladinə əmənu bil qavli sabiti fil hayati dunya və fil axirə." Allah mömin bəndələrini dünyada da, axirətdə də sabit bir, möhkəm bir sözlə sabit edər. Və bu sabitlik sözsüz ki Allahın deməli aiddir və Allah Teala sabit etməyən insan bu fitnə sorğu-sualdan çıxa bilməz və məhz bundan sonra, bu qəbir fitnəsindən sonra, mələklərin sorğu-sualından sonra əzab və yaxud nemət başlayır. Və bu fitnə o qədər böyükdür ki, Peyğəmbərimiz salsının bu hədislərin birində bunu Məsih-i Dəccalın fitnəsi və yaxud ondan da daha şiddətli adlandırıb. Peyğəmbər salsının deyir ki: "Və uhiyə iləyə ənnəkum tuftanunə fi quburikum ka fitnati masihid dajjal aw akbar minha." Deyir, mənə vəhy olundu ki, siz qəbirlərdə imtahan olunacaqsınız. Deməli Məsihid Dəccalın deməli fitnəsi kimi və yaxud ondan da böyük. Və bu mələklər barədə deməli mələklərin görünüşü barədə hədislər gəlib və deməli Tirmizinin və həmçində Həkimin rəvayət etdiyi hədislərdə, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunların görünüşü barədə bizə buyurub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu mələklər deməli qara üzlü və göy gözlüdürlər. Göy gözlüdürlər ki, bunlar deməli gələcəklər və möminə deməli dini, deməli onun peyğəmbəri barədə və Rəbbi barədə suallar verəcəklər. Rəbbi, dini və peyğəmbəri barədə. Və Allahın sabit etdiyi bəndələr bu suallara cavab verəcəklər və Allahın deməli azdırdığı, yəni qəzəbinə düşər olan insanlar isə bu suallara deməli cavab verə bilməyəcəklər.
Elçə müəllim, hər bir işin nəticəsi vardır. Bəzi insanlar salih işlər görürlər, bəzi insanlar günahlar edirlər. Və bunun da müqabilində axirətdə öz nemətlərini və yaxud da ki, əzablarını alırlar. Qəbir əzabı da insanın öz əməlinə görədir, təbii ki. Və yaxud da ki, qəbir neməti də. Hansı işlərə görə, hansı əməllərə görə insan qəbir əzabına düşar ola bilər? Buyurun, bu haqda bizə məlumat verin, zəhmət olmasın.
Bu qəbir əzabının səbəblərinə gəlincə, biz iki səbəb göstərə bilərik. Birinci, ümumi səbəb odur ki, asilik. Ümumən hər bir asilik, yəni Allahın qəzəbinə səbəb olan hər bir asilik, hər bir günah deməli qəbr əzabına deməli səbəb ola bilər. Amma o ki qaldı təfsilatına isə hədislərdə müəyyən günahlar gəlib, hansı ki bu günahlar xüsusən qəbr əzabına səbəbdir. Və bu günahlardan bəziləri, misal üçün Peyğəmbər s.ə.v hədisdə gəlir ki, bir dəfə iki qəbrin yanından keçirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v diyandı və soruşdu ki, bu ikisi, iki nəfər kimdir? Və dedilər ki, ya Rasulullah, filan kəs, filan kəslərdir. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi, həqiqətən bu ikisi, bu iki nəfər qəbirdə bunlara əzab verilir. Ve bunlara hiç de büyük günaha göre azab verilmir. Ve bu özü delildir ki, yani qəbr azabını müminler de, müsallmanlar da görebilir. Ve Peygamber Aleyhisselam buyurdu, bunlardan birine gelince bu demeli insanlar arasında dedikodu yayırdı. Digeri ise Peygamber Aleyhisselam buyurur ki, demeli təharətde demeli özünü temizlenmirdi, yaxşı temizlenmirdi. Özünü natemizlikten korunmurdu. Ve bu cürden ibadet edirdi. Ve görürsün bu ikisi səbəb, kiçik səbəblər olsa belə, ama yenə də qəbr əzabına səbəbdir. Başka hadislerde gəlib xüsusi bu səbəblərdən, misal üçün insanlar arasında fitnə fəsadı yayan, parçalanmaya getirip çıxardan fitnə fəsadları yayan, sonra misal üçün məzlumun yanından keçib, yəni ona kömək etməyən, sonra Quran oxuyub deməli onu əməl etməyənlər, süb namazına yatıb qalanlar, zekat verməyə mani olanlar. Bu cür bunlar hər biri ayrı-ayrı hədislərdə gəlib.
Sözünüzə qüvvət, bir daha o məsələyə qayıdırıq ki, bu səbəblər öz-özlüyündə göstərir ki, qəbr əzabı təkcə asilərə, kafirlərə, Allahın qoyduğu, əmir etdiyi qaydalarla yaşamayanlara yox, eyni zamanda ibadət edənlərə, müsəlmanlara da verilə bilər, yəni bu səbəblərə görə.
Sözsüz ki, bu səbəblərə görə verilə bilər və bu əzab bir növ onlar üçün deməli kəffarə olacaq. Kəffarədir. Onların qəbirdə əzab görməsi o demək deyil ki, onlar artıq cəhənnəmlikdirlər. Yəni ola bilsin ki, hansısa bir mümin insan müəyyən bir günahı ucbatından qəbirdə müəyyən bir əzab görər və bu onun artıq qiyamət günü kəffarəsi ola bilər. Və o demək deyil ki, artıq bu gördüsə qəbr əzabı, bu deməli əbədi cəhənnəm. Xeyr, xeyr, bu elə deyil. Ola bilsin ki, gəlsin, ola bilsin ki, gəlməsin, bu
Allah Taala bu ilə də bağışlasın ona. Eşəm müəllim, bəzi insanlarda belə məsələlər var ki, onlar öz ölülərini dəfn etmirlər. Yəni, onları qəbrə qoymurlar. Bir insan, məsəl üçün, dünyasını dəyişə bilər dənizdə və onu vəhşi heyvanlar yiyə bilərlər və yaxud da ki, quruda vəhşi heyvanlar parçalıb yiyə bilərlər, yana bilər, kül ola bilər və s. və ilaxır. Bax, bu halda, bu insanlar qəbrə qoyulmadığı halda onların qəbr əzabı və yaxud da ki, qəbr neməti necə olur?
Deməli, qəbr əzabının, bu qəbr neymətinin, deməli, buna görə qəbr əzabı və qəbr neyməti adlanır ki, yəni qəbirlə əlaqələndirilir ki, insanların əksəriyyəti, yəni hal-hazırda yer üzündə yaşayan insanların əksəriyyəti qəbrə qoyulur. Yəni buna görə belə adlanır. Amma bu o demək deyildi ki, əgər hansısa bir insan qəbrə qoyulmasa, tutaq ki, dediyiniz kimi, qeyd etdiyiniz kimi dənizdə boğulsa və yaxud hansısa vəhşi heyvan tərəfindən parçalansa və yaxud yansa, bu qəbr əzabı görməyəcək. Bu heç də belə deyil. İnsan artıq öldüsə, artıq onun bərzəx aləmi başlayır və o artıq orada sorğu-suala baş olunur. Ancaq bizə görə biz görmürük. Biz ola bilər ki, onu görməyək. Yəni, bizə görə bu insan yandı, kül oldu və yaxud heyvan parçaladı. Amma bərzəx aləmində, Allah Taala o qeyb aləmdə artıq onun sorğu-sualı, yəni ölən kimi dərhal onun sorğu-sualı başlayır.
Hətta dəfn olunmasa da.
Dəfn olunmasa belə, yəni dəfn olunma ona görə qəbr dediyim kimi adlanır ki, insanların əksəriyyəti qəbrə qoyulduğuna görə, buna görə.
Əşəm müəllim, müsəlmanların özlərindən də bir qismi var ki, onlar qəbr əzabını inkar edirlər. Və hətta mən özüm də eşitmişəm ki, bir nəfər deyir ki, mən Quranı oxudum, tərcüməsini, amma orada qəbr əzabı haqqında bir şey görmədim. Onların dəlilləri nədir? Onlar nəyə istinadən söyləyirlər ki, qəbr əzabı yoxdur?
Qəbr əzabını dövrümüzdə inkar edənlər onların deməli ilk növbədə sünnədən, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnədən uzaq düşmələri səbəb. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi sünnədə artıq kifayət qədər hədislər var ki, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v bunu qəbr əzabını deməli olacağını bizə buyurub. İlk növbədə inkar edən sünnədən uzaq insandır. Yəni, bunu bilmək lazımdır. Əgər bu insan inkar edirsə, demək, bu insan ya sünnədən xəbəri yoxdur, ya da ki, deməli, sünnəni qəbul etmir. Və sünnəni qəbul etməmək, hədisləri qəbul etməmək bu özü artıq azğınlıqdır. Qurandan isə dediyimiz kimi, yəni dəlillər, bu insan əgər iddia edirsə ki, mən Quranı oxumuşam, rast gəlməyib, bu deməli, Quranı yaxşı oxumayıb. Bu da ikinci məsələdir. O ki, qaldı bunların deməli, dəlilləri. Bunlar deyirlər ki, biz qəbri, istənilən bir qəbri açsaq və görərik ki, burada heç bir əzab verilməyib, dəyişiklik yoxdur və ölünü biz saxlasaq, istənilən vaxt müddətə qədər yenə də baş verməyəcək. Bu da sözsüz ki, yəni əqli dəlildir və bu da əsassızdır. Niyə görə? Çünki bu, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bu bir bərzəx aləmidir. Bu bir qeyb aləmidir. Və orada baş verənlər, deməli, Allah Tala bizə buyurur, Peyğəmbər səhəm buyurur, biz buna iman gətirməliyik. Ancaq onların necə baş verməsi, o Allaha aiddir. Və biz, misal üçün, yatan insana baxsaq da, görsək, görərik ki, yatan insan bir vəziyyətdədir. Amma onun keçirdiyi hissləri biz bilmirik. Ola bilər ki, ona yuxuda əzab verilir. Və bizə görə o, deməli, eyni sabit vəziyyətdədir. Və yaxud əksinə, biz hansısa bir insanı geniş bir yerə qoya bilərik, amma yuxuda o çox sıx bir yerdə ola bilər. Və ruhən və cismən o bu hissi keçirir. Amma bizim zahiri gördüyümüzə görə isə o eyni vəziyyətdədir. Və qəbr əzabı da bilinir və ona görə də Allah Tala niyə yuxu ilə ölünü yanaşır, çəkir ki, yəni yuxu ölümdən bir hissədir. Və biz yuxunu dərk edə bilmədiyimiz kimi ölüm də belədir. Və buna görə də bunların heç bir dəlili yoxdur. Yəni qəbr əzabını inkar edənlər ancaq əqlə əsaslanırlar və əqlində bunların cavabı budur ki, bu qeyb aləmdir və biz buna iman gətirməliyik. O ki, qaldı Quran-ı Kərimdə var dəlillər kifayət qədər. Sadəcə onları oxuyub başa düşmək lazımdır və təfsirə qayıtmaq lazımdır və bayaq qeyd etdiyim kimi Qurtubi, İbn Kəsir kimi böyük təfsir alimləri bu əvvəl göstərdiyimiz ayələrin qəbr əzabına dəlalət etdiyini bildirmişlər. Və hədislərdən də dediyim kimi, yəni saysız çoxdur, tavatur dərəcəsinə çatır, mutavatir hədislərdir.
Elşan müəllim, az öncə qəbr əzabına səbəb ola biləcək əməllər haqqında söylədiniz. Bu qəbr əzabından qurtulmaq üçün, bununla qarşılaşmamaq üçün nə etmək lazımdır? Bunun çarəsi nədir? Buyurun.
Bunu da biz yenə də əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, yəni iki yerə bölə bilərik. Ümumi Allah Talanın deməli qoyduğu qadağalardan çəkinmək və Allahın əmrlərinə itaat etmək bu özü əsas səbəblərdəndir. Qəbr əzabının deməli qorunmağın, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, asiliklərdən çəkinmək. O ki, qaldı xüsusi deməli dəlillər isə bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah bin Məsuddan gələn hədisdə deməli Təbarəkə Mülk surəsinin, Quran-ı Kərimdə Mülk surəsinin hər gün, hər gecə yatmamışdan əvvəl oxumaq deməli qəbr azabından qorunmağa səbəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Suratu Təbarəkə hiyəl məniətu min azabil qabr. Yəni Təbarəkə surəsi, yəni Mülk surəsi qəbr azabından deməli qorunmağa səbəbdir.
Elşən müəllim, bəzi insanlar iddia edirlər ki, onlar ruhları görürlər, ruhlarla danışırlar, ruhlarla təmasları var. Bu barədə dinimiz nə söyləyir? Həqiqətən də bu mümkündürmü?
Xeyr, yəni bu dinimizə görə, Əhl-i Sünnə və Cəmənin əqidəsinə görə deməli ruhlar bayaq dediyim kimi bir cisim deyil, yəni vücud deyil, hansısa bir formaya malik deyillər. Və ruhları deməli görmək barədə iddialar bunlar yanlışdır. Və əgər varsa da, əgər kimsə deyirsə də, deməli bu ruhlar deyil, başqa bir məxluq, cinlər olması ehtimal olunur. Çünki ruhlar, bir dediyimiz kimi, bunlar gözlə görünmür, bunlar ruhun bir forması yoxdur. Sadəcə ruh var, bir varlıqdır. Allah Tala bunu yaradıb, yəni çünki hər bir şey Allah yaradıb. Hər bir şey Allahın yaratdığıdır. Ruhu da Allah yaradıb, amma ruhun bir forması yoxdur, bir görünüşü yoxdur. Və bunu iddia edənlər, dediyim kimi, əgər iddiası da doğrudursa, deməli, bu ruh deyil, başqa bir varlıqdır.
Eşem Əli, maraqlı söhbətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm və sonda bir daha onu da söyləmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, sizi maraqlandıran sualları, arzu təkliflərinizi və iradlarınızı bizim elektron poçtumuza da yazıb göndərə bilərsiniz və sonda onu da söyləmək istəyirəm ki, Allah Taaladan cəmi bütün ümmətimizə, bütün müsəlmanlara diləyirəm ki, qəbir sorğu sualında bizi sabit etsin, bizləri qəbir neməti ilə nemətləndirsin, bu dünyada və axirətdə bizə bol-bol nemətlər bəxş etsin. Əssəlamu aleykum və rahmatullah və bərəkatuhu.